SBS Filipino.
Halos kalahati ng mga Australiano ay nagtatanim ng kanilang sariling mga gulay, prutas at damong gamot. Ngunit isang bagong pananaliksik ay nagbabala sa nakamamatay na antas ng lead ay kinokontamina ang lupa sa maraming mga maliliit na taniman ng gulay sa mga tahanan. Sa ulat ni Jessica Washington na isinalin sa wikang Filipino. Mula sa mga carrot hanggang sa mga sili, maraming pamilyang Australiano ay nagtatanim ng sarili nilang mga gulay sa likod bahay. Ang ideya sa likod ng lumalagong kalakarang ito ay ang bunga ay diretso mula sa taniman patungo sa plato. Nakakatipid sa mga gastusin sa pamamalengke at pag-iwas sa pagkakalantad sa pesticide. Subalit ipinapakita ng isang bagong pananaliksik na maaring hindi nalalaman ng mga nagtatanim sa bahay na maaring napapakain nila ang kanilang mga pamilya na mga kontaminadong produkto o gulay. Ipinapahiwatig ng pinagsamang pag-aaral ng Macquarie University at ng RMIT University na isa sa limang mga taniman ng gulay sa likod bahay ay kontaminado ng nakakalason na antas ng lead. Ipinaliwanag ito ng Associate Professor mula RMIT University, Zuzi Reichman.
The key findings are that we found 20% of vegetable gardens in Melbourne have lead above the health investigation levels, and 8% of the community gardens that we sampled also had lead above the health investigation levels.
Partikular na tinignan ng pag-aaral ang mga hardin sa Melbourne, ngunit sinabi ni Dr. Reichman na dapat maging maingat ang lahat ng nagtatanim sa lahat ng syudad.
If you have an older painted house, so pre-1970s, and your house is painted, or if your house is on a site that used to have an older house that was painted, then you've got a high risk of having elevated lead concentrations. If you're right next to a major road, or if you live next to an industrial area. And so if you fit within those three categories, I would suggest you get your lead tested.
Ang profesor sa kapaligiran mula sa Macquarie University na si Mark Taylor ay kasamang may akda ng ulat at isa sa mga nagtatag ng Veggie Safe.
Carry on gardening but do it safely and produce nice, clean, green, healthy vegetables. It is a fact now that nearly 50% of Australians produce some sort of food in their yards, whether it's herbs or whether it's chilies or whether it's actual lettuces and tomatoes. And therefore there's a really good reason now that people wish to find out about, is the soil clean? Are there any legacy contaminants from industrial activities or lead paint or lead petrol that linger on in our soils?
Naniniwala ang mga mananaliksik na ang dahilan na maraming mga halamanang pangkomunidad ay nagulat ng mas mababang antas ng lead kaysa sa mga hardin sa bahay ay sa kadahilanan na marami sa mga community garden na ito ay nakaangat at nasa matataas na lupa. Sinabi ni Professor Reichman na ito ay isang pamamaraan na dapat ding gamitin ng mga nagtatanim sa bahay, pati na rin ang pag-iisip kung anong mga gulay ang kanilang itinatanim.
Choose wisely the sort of vegetables that you grow. So, for example, lead tends to be absorbed to much higher concentrations in root vegetables than it is in leaves, and it's at its lowest in fruits, so things like tomatoes or fruit trees. So if you do have elevated lead concentrations, you might want to stay away from things like potatoes, carrots, and also some of the lower growing plants like lettuces are likely to get a lot of soil splash, and so you want to make sure that you're washing them thoroughly.
Sinabi ni Dr. Reichman, ang pananaliksik ay nagpapahiwatig ng mga magulang sa particular ay kailangan mag-ingat dahil maaaring hindi nila nalalaman na pinapakain nila ang kanilang mga anak ng mga panganib na halo ng mga kontaminasyon.
The biggest risk is to children, and there's been a number of studies that show that it can have impacts on their brain development. And so this is the sort of exposure is from eating vegetables that are high in lead, particularly if those vegetables do have some bits of soil on them. And then also, of course, we know that when little children play in soil, they're quite likely to either directly eat the soil or to, you know, put their hands in their mouths and take in lead that way.
Maraming mga serbisyo sa pagsubok ng lupa na magagamit, kabilang ang Veggie Safe, na isang serbisyo na hindi para sa kita o not for profit, kung saan ang mga nagtatanim ay maaaring magpadala ng mga halimbawa ng lupa para sa pagsubok ng kontaminasyon. Sinabi ni Professor Taylor, sinusubukan ng Veggie Safe na maiparating ang mensaheng ito sa mga multicultural na komunidad at sa maraming hardin na mga komunidad migrante sa buong Australia.
Well, we've actually been out to some of these communities in Sydney and we've given advice to them, we've visited them, and we have international people at work in my group who can converse with people from different ethnic groups. And so if they feel more comfortable in talking to people from these different parts of the globe, we're more than happy to do that. And we're happy to help people and direct them as they need or get other people to talk to them if they feel more comfortable.
Sinabi ni Professor Taylor na mga taong nagtatanim ng sarili nilang mga gulay ay malinaw na nagmamalasakit sa kanilang kalusugan. At mga simpleng hakbang ay maaaring makatulong na tiyakin na sulit ang kanilang mga gulayan.
Really, what does anybody want to grow nice, clean, green vegetables in contaminated soil? I think the answer is no. We want people to keep on gardening, but to do it safely and minimizing the risk of exposure to legacy lead in their soils.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.